көргенде ғашық болдым өзіңе. Еркелеген балдай тәтті сөзіңе.